jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušaoci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, u novoj emisiji o jeziku rode da ti pojem, tokom nedavnog susreta sa Jasminom Ahmet Agić u Matici Srpskoj, članova u Crnoj Gori, medijator večeri, profesor dr. Goran Radonjić, sagovornicu je pitao i o književno-teoretskim i psihološkim prostorima za koje su stručnjaci i ona i on.
Dobrodošli u Knjižaru Matice Srpske. Večeras imamo priliku i zadovoljstvo da razgovaramo sa Jasminom Ahmetović. Da kažem, kako je redi na početku, neke bibliografske prinesene podatke. Dakle, diplomirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavljuje u književnim i naučnim časopisima. Knjige, Antički mit u prozi Borislava Pekića, 2001. Podloga koja je samo prozor Vladana Dobrivojevića 2002. Unutrašnja strana postmodernizma Pavić, pogled na teoriju 2005. Antropopeja, biblijski podtekst Pekićeve proze 2006. Dar od života u zemlja, čitanje s Biblijom u ruci, proze Dragana Tiše i Mirka Kovača 2007. Zlostavljanje i druge ljubavne pesme 2009. Priča o nacisu, zlostavljaču, zlostavljanje križeva 2011. Nevidljivo zbivanje pravoslavna duhovnost u prozi Grigorija Božovića 2012. Knjiga o Dostojevskom, bolest prekomernog saznanja 2013. i pripovedač i priča 2014. Dobitnik je nagrade Isidorijana za najbolje knjige srpske književnosti 2006. i 2007. i ovogodišnji laureat nagrade Nikola Milošević za knjigu pripovedač i priča. Vladimir je profesor, radi na institutu za srpsku kulturu u Bratislavi. Danas smo imali gostovanje na Filozofskom fakultetu gdje je bilo predavanje o Dostojevskom, moram kažem da je bilo uspješno i sa brojnom publikom i pitanjima i smo mogli da se uvjerimo sa finim reakcijama. Pa evo sam mu kao neki uvod da kažem, kad pogledamo ovaj spisak knjiga od kojih neke imamo i koje možete neke i našoj državi da dođete do njih, možemo neke različite faze da uočimo u razvoju veoma plodnog i mladog autora, jednog, kao što vidimo, po nagradama značajnijih i zanimljivih naših savremenika. Dakle, to je na jednoj strani ispitivanje mitskih dimenzija Pekića, moram to da kažem da Pekić je veliko jedan od privilegovanih autora, u kome imamo dvije knjige, imamo i neke tekstove druge. Zatim biblijski kontekst i neko, da kažem, kontekst koji je pravoslavni i najzad, naročito ove posljednje knjige, dakle, Narcis ostavljaš, knjiga o Dostojevskom u izvesnom smislu i pripovedač i priča, dakle, koje razvijaju jedan, mogli smo da kažem, psihološko-antropološki pristup, naravno, koji ne zanimaju ni te osnove socijalističko-antropološke, takvi dominanti su to prozni tisti i rekao sam i danas u njih šutim, zaista tako sam mislio i prije nego što sam pročitao da je za u knjigu posljednju dobila nagradu Nikola Milošića, ko neko ima, pa koliko je meni dostupno, ko zaslužuje baš tu nagradu, to je Jasmina Ahmetović, i bih mi ću vidjeti da u nekom smislu, ne baš najdoslovnijem, ali u nekom smislu, ona je jedan od tih nastavljača, da kažem, od prilike pristupa koji je i sam Nikola Milošević, pa mi, s kojom to je učinio i da danas razvijao, dakle, pa i neki pisci kojima se bavio, kao Dostojevski, pa i Pekić, pa i mnogi drugi, i neka ideja tih zaključaka koji su antropološke prirode sa nekim detaljima iz kojih se razvija neka teorija i tako dalje. Pa možda i time da počnemo, dakle, slagili smo da ne bude predavanje, nego neki razgovor, kako ste vi opredeljivali se u nekim vašim pristupima i iz kojih je to sve razloga i uopšte neki vaš pogled u savremenu teoriju, zašto baš takav?
Pa, hvala vama što ste došli. Pa zaista je tačno da postoje dva, tri sloja u nekom obavljanju književnošću, da je prvi sloj pripao tom nekom antičkom mitu, drugi Bibliji, a treći psihologiji. Ali zapravo da sva ta tri sloja i sva ta tri dela možemo posmatrati u istom obliku. Ja samo tražim puteve da odgovorim neka bitna pitanja za koja mislim da nam književnost daje priliku, a to je to bavljenje čovekom na različite načine. Dakle, Borislav Pekić je u svojoj knjizi Zlatno runo govorio, ima jedan dijalog, da razgovarate si sin i kaže sin, i kaže otac sinu, umetnost to nisu linije i kvadrati, to je čovjek, to je dakle njegov razgovor, to su dva čoveka koja misle u prostoru. I meni se čini da uprko svim teorijama koje moramo poštovati ne da bismo bili zagovornici poslije teorije, nego da bismo prosto osvežili metode kojima prilazimo književnosti, da bismo nešto proširili svoje znanje, ali da su sve te metode zapravo alatke, sredstva i treba da ih koristimo, ali da budemo spremni da ih odbacimo, u nama i da dođemo do srži, do suštine jednog dela. Daleko od toga da mislim da dolazim neposredno, dakle u središte dela, ali da se trudim i da radim u tom pravcu, to je izvesno. Tako da sva ova tri pravca u stvari ja vidim kao različita sredstva da možda odgovorim na to neko osnovno pitanje. Šta se to ovde govori o čoveku, o svetu, kakve to neke prevaziđeno kazano, ali idejne poruke stoji za nekog dela, šta je to što jedno delo 100 godina kasnije ili 2 veka kasnije nama danas govori, jer delo preživljava, ima različite recepcije u različitim vremenima i u isti mah svako delo, po mom mišljenju, samo negde projektuje kojim to metodima možemo doći do njegove suštine. Za razliku od nekih dela koja nas bukvalno vuku da uđemo u psihološke slojeve, što nije bilo teško konkretno za Dostojevskim, koji je toliko proučavan ideološki, toliko je o njemu sve ideološki poznato, pa i filozofski, jako mnogo knjiga o njemu ima koje govore, pa i u pravoslavnom ključu, dakle o Bogu, o filozofiji, o čoveku, ali ona struja koja je veoma malo razvijena, to je Dostojevski koji je u Rusiji gotovo nepoznat. To je Dostojevski sa aspekta psiholoških teorija. I evo, Goran mi je dao šlagor da možda objasnim šta te psihološke teorije znači. Naime, kada se kaže psihološki pristup, zaista postoje izuzetno brojne mogućnosti koje su pred nama. To nije freudovski pristup. Freud je bio sa svim svojim ludostima izuzetno značajna figura jednog intelektualca koji jako mnogo stvari zaveštao i filozofiji i književnosti i kulturi. Od njega potiče jako mnogo, znači kasne i nadogradnje iz kojih se razvijaju teorije. Međutim, kada danas pristupam proučavanju, ja uopšte ne mislim na Freuda, nego možda više od njega mislim na Karen Horney. Ona je pokazala jednu bitnu stvar i mislim da je to može biti svima veoma jasno. Prebacivanje psihološkom pristupu uglavnom je u tome što se kaže da je psihoterapija podrazumeva da vi pacijente ispitujete o njegovom životu, odrastanju, detinjstvu. Ja ne govorim, ja u knjigama ne istražujem detinjstvo, odrastanje junaka, nego posmatram junaka u sinhroni, dakle junak u funkcionisanju, junak u pokretu. Mi smo ono što o nama govore naši postupci, naša delovanja i tu se možemo prepoznati. E to je teorija Karen Horney. Dakle, da posmatramo kako ljudi funkcionišu u prostoru, vremenu sa drugim ljudima i da na osnovu toga njima zaključamo. Dakle, to više nije Freud. To više nije istraživanje o uzrocima nečega, nego o deskripsiji nečega, onoga što možemo prepoznati. Pa sam onda Dostojevskog čitala zapravo u ključu paranoidnog načina mišljenja, nacizma, i osjećanje interiornosti. To mi je pružilo priliku da, dakle, u odabranim delima proučam tu pojavu, naravno, konkretno u romanu Dvojnik, sasvim sjajno pokazuje kako se narratologija može divno uklopiti sa psihologijom i da se stvarno stvori jedan interdisciplinarni pristup, a ne pristup koji pati od viška narotologije i viška psihologije, nego da se dakle brojnim sredstvima uđe u delo. Mislim da je to zapravo u vreme kada sam pisala konkretno, pošto je prva od tih knjiga bila priča o nacionalnom savijaču, malo sam da branim tu psihološku teoriju i najčešće pitanje koje su mi postavljali i novinari i proučavaoci, bilo dobro, sve to lepo, ali šta nam to govori o književnosti? Ja sam u tom pitanju stalno prepoznavala ono što nam je dao nova teorija književnosti, a to je psihološki pristup književnosti, je spoljašnji pristup delu, dok formalizam, sutralizam, model delo. Postoji jako mnogo načina da se dokaže da stvari tako ne stoje. Stalno pominjem da znači, postoji Univerzitet na Floridi u kojem postoji najnormalniji predmet filozofija, odnosno književnost i psihologija, i gde prilaze jako mnogo razreda na tu temu, koji su neki prvorazredni, neki sasvim sekundarni. Ja sam nekog ko veruje da nije metod ono što nam stvara uvid u neko delo, nego da je to alatka koja koristi intuitivnom čoveku i da suma naših znanja učestvuje u analizi. Prema tome, čini mi se da bi svako od ovih knjiga u nekom ranijem ili kasnijem vremenu drugačije izgledala, jer bi suma mojih znanja bila manja ili veća. Kad je o Begiću reč, čak imam nameru da mu se vratim po treći put, upravo zato što je suma mojih znanja u odnosu na moju prvu knjigu koja je bila moja magistarska teza, i za koju je vezana ta jedna ovedenija priča, naime dobila je nagradu Marsa Srpska, ali ja nisam verovala u svogulisala za nagradu, ali ja nisam čekala, čim se pojavila prilika da obim knjigu, ja sam je objavila. Onda sam dobila obrištenje, sam dobila nagradu, ali ja sam knjigu objavila i oni su mi rekli, pa Bogu, zbog čega se konkurisali, pa moj dučni sve što je do mene, nisam što će dobiti. I onda je ona bila na drugom mestu. I danas kada čitam tu knjigu koja je prije 2000. godine, ja vidim njene slabosti. Vidim da to može dublje, drugačije. Pa sam onda da sam 2005. godine tu neku priču o Bibliji i Pekiću. I opet vidim da ima još. Naime, na rubovima tog istraživanja ostao mi jedna mnogo šira priča, posle taj paranoidni diskurs poučavao u zlatnom runu i sve mi se čini da je Pekić dobila da napravim neku treću i završnu priču o njemu, jer ta prva knjiga, ona je dobra, ona je školska, ona je tačna, ali ona je samo to. I prošlo je dovoljno vremena da se ja prosto osjećam da sam iz nje izrasla, što je na neki način komforno osjećanje, jer mi potvrđuje da rastem. Nisam još u njoj, ali ona je da jedna školska knjiga, značajna za čoveka koji se bavi Pekićem, to može vrlo lepo da nađe svoju moguću građu u upotrebi antičkog mita, ali nije prebacila neku svoju, po mom mišljenju, ni po čemu nije inovativno, ja pa ne vidim. Tako da me ovaj Pekić ponovo doziva da mu priđem, ali sad sa svih tih aspekata. Da se spoje antički mit, Biblija i taj paranoidni diskurs, jer svaki autor čini se u savremenoj istoriji, u savremenom romanu, taj istorijski diskurs, politički diskurs je uvod paranoidni. I mi možemo da poznamo paranoidne narative i za to je Zlatno runo jedan odličan primer, tako da nam dozvolio da jednom tako velikoj građevine kao što je Zlatno runo ostavimo zaista jako mnogo i srpske istorije i srpskih promašaja i tumačenja kolskog mita i dakle nekih današnjih promašaja baš srpske istorije, tako da čini da sve ove tri pristupa ili osnovu na kako će biti, negde mogu, zato veliki autor nam dozvoljava da sve te pristupe spojimo u jedan, kao što je Dostojevski, koga su filozofski, ideološki, psihološki tumačili, odnosno, eto, ja sam dao drugu psihološku tumačenju koji je kod nas, a i u Rusiji, najmanje zastupnik, koji ne više američki sistem, ali mislim zapravo da je autor taj koji je provokativan da nas negde budi na ta pitanja i metode.
Htio sam da kažem u vezi sa tim, ja imam vidio još jednog amerikanca iz slavnog scenu koji sam meni se način je to psiko, ko smo pominjali danas se Haralda Bluma, pa i on je daleko od toga da bi manjcao psihozimu pristupu, dakle uopšte. I to je za mene zanimljivo, taj spoj, to neki nazivaju postklasična narratologija koja se otvara ka različitim, da li to ka feminizmu, ka postkolonijalnom, ka psihološkom, pa upravo i to ja vidim kao jedan od zapravo redefinisanja te stare, možda već i prevaziđene podjele, velika i vore na spodnošnje unutrašnje krize. Ali ovo sam htio sad da idemo da kronološki, dakle, ako uzemo u nekom definisanju, onda bi to bila intertekstualnost. Dakle, antički mit i tako. I za mene je zanimljivo nešto u ovoj posljednjoj knjizi, vi kažete, imajući u vidu tu filozofsku dimenziju, naša je tvrdnja da je sve u isti maki psihološki prostor. Ja vidim to u toj evoluciji, ako sam dobro to razumio, kako, što je i opet dobro, kao što i pisci nekad su bili da pronađu jedan metod kao Balzak, a već dugo, 100 godina, nemaju jedan metod, nego iz knjige u knjigu su različiti. A tako su i neki kritičari, teoretičari, barici koji ja cijenim, iz knjige u knjigu različiti, kao Bakhtin, kao neka osnova postoji, ali ne rad, pa i Bakhtin, mnogi drugi, jer to je ko s jedne strane otvoreno djelo, s druge strane granice tumače, kao da je sam sebi kontradiktor, a zapravo nije. Ali to mi je interesantno, ta evolucija, koliko je to nešto o čemu ste vi razmišljali, da nakon te intertekstualnosti ili filozofskog, ideološkog, mi zapravo tražimo nešto što je dublje, a to dublje je u sferi psihologije.
Pa meni se čini da jeste. Psihologija može biti veoma, veoma plitka i površna. I ja sam toga svesna i čuvam se te vrste jednodimenzionalnog tumačenja. Dakle, kad kažemo psihologija, ne mislim na to da izlistam osobine junaka, nego mislim na uključivanje, pa uključivalo sam čak i psihijatrijske teorije. Narcistički poremećaj ličnosti je teorija, dakle, koju postavljaju Heinz Kohut, Toto Gerber, dakle, psihijatri, odnosno psiholozi, dakle, taj paranoidna struktura svesti, odnosno sve ono što negde prepoznaje, nije ono juče, pisalo sam, na primjer, o paranoji kod Sofoklovog Ajanta. Dakle, to nije jučerašnja osobina, ona je arhetipska, ali meni je interesantno to koliko neke osobine postaju odlike jednog vremena. Čini mi se da naše vreme sa tim nekim, da je postmoderni subjekat ili postmoderni subjekat samo zavedeno biće, biće bez sposobnosti da priđe drugom, zatvoreno biće, i da to sve pogoduje razvoju tih nekih psiholoških, usmrčno, poremeće, tih psiholoških zaigravanja, u osnovu psihijatrije, odnosno psihoterapije, danas toliko popularno, to nije slučajno. Dakle, danas kada ne postoji duhovnik, postoji, ali danas čovjek nema naviku da kada ima problem u duhovniku, on odlazi psihijatru. To je sve indikativno i govori o vremenu u kojem živimo. Kada sam napisala da je sve u isti mak psihološki prostor, ja sam time zapravo htio da kažem da proučavanje kao konkretno kod Dostojevskog, kao junak je paradigma nihilizma i otuđenja. Dobro, ali to nije uzrok, nego je posljedica. Dakle, prvo sam nešto kao biće. Moj doživljaj sveta je prvo izvoren. Dakle, tek onda refleksivno može doživjeti. Dakle, valjda prvo nešto osjećam, delujem, ponašam se, pa tek onda to na nekom refleksivnom nivou saopštavam. Tako da se meni čini da ili, na primjer, ideološka stvar, pa ideologija je deo psihološkog prostora. Tako da, mislim da zanemarivanje psihologije po tom jednom vrlo uskom terenu, da je to spoljašnji pristup, nije prirodno. Nije prirodno i precenjivanje. Mi se samo čini da je nekako optimalno naći neki ugao koji dozvoljava da stvari ne precenjimo i ne potcenjimo, ali da se njima služimo u onoj meri koja ne dozvoljava da osjetljimo predmet. I zato mislite psihološki prostor, zato što se ispod tih, pa, ali da kažem, ono što sve ovo spaja jeste, ja strašno volim komparativne pristupe i zaista je svuda ovdje komparativni pristup u pitanju, bilo da je to, ne znam, evo, konkretno Grigorije Božić i pravoslavna duhovnost, sad tu se ovdje pomera, Biblija jeste osnova, ali velika je razlika za onoga ko se bavi biblijskim kontekstom, što je reč koja postoji pod znak književni pristup, tretiranje Biblije kao mita, uključivanje mitova u književnost, u delo i šta oni tu, na koji način oni funkcionišu na ovom tekstu. Potpuno je druga stvar, kada vi knjizi date pod naslov pravoslavna duhovnost, onda znači da vas ne zanima samo kako je korišćen biblijski mit, nego vas zanima i sa kojom je idejnom platformom korišćen, odnosno kakva je duhovnost autora koji koristi biblijske, da kažemo, mitove ili arhetipove. Tako da je meni Grigorije Božić konkretno autor koji je posle 90. godina, znači, postao poznat, čovjek je stradao nakon Drugog svjetskog rata, kao takav optužen za kolaboraciju i ubijen. 90. godine je došlo do njegove rehabilitacije, čovjek je bio sveštenik i pisao je odlične priče. Da, ali dakle, od njegovog obrazovanja, on je bio po obrazovanju od Ivosa, pa kako mogu pozdraviti se vratiti, imao problem sa svešnički poziv, njegove obrazovanje je bilo teološko. I postoje se pitanje sa koliko je, dakle, koliko je on tu vrstu svoga znanja uneo u tu, uneo u književnost. Ukratko, meni se čini, pogotovo što su ta neka novija tumačenja Grigorija Božovića počivala na ideji da je pravoslavni kod njega samo kulturološki moment. A meni se činilo, i to sam nastavila da pokažem, da to pravoslavni nije kao kulturni moment, nego je autentično, duboko osjećanje koje je zapravo po svim elementima od junaka do ideje dela, do tih multietničkih sukoba koji su njegove premrežile ovu prozu. Želim da dokažem to kako je to pravoslavni jedna vrsta, da kažem, duhovne alternative njegove duhovne osi i odabira. I to je na neki način pomeranja biblijske teme, jer se ulazilo dublje u to šta pravoslavlje znači u nekom psihološkom i duhovnom profilu autora. Što znači zapravo da se ja vrlo ne složim sa idejom da je autor mrtav. Mislim da je autor veoma živ. I to opet ne znači da me zanimaju njihove lične ispovesti i priče, ja ne volim tu vrstu književnosti, nego mislim da je živ, iako ne tragam za njim kao takvim, ne tragam za autorom i za dela, niti me njegova psihologija i on kao takav zanima, ali me zanima njegov duh, jer je to ono za čim mi opštimo. Dakle, svakako kroz junaci Dostojevskog ili bilo kog od tih autora, kroz njegove junake i ideje koje ti junaci uličavaju, mi opštimo sa jednim stanjem duha, emocije. I u tom smislu sa autorom, ja mislim da je to što je ženosti najvažnije, ko to zapravo u nekom našem isparcelistom svetu, punom razne knjižne teorija, uopšte ne mora biti, pa i nije popularno, ali meni se žive najutičnije u tom nekom odnosu prema književnosti.
Profesor dr. Goran Radonjić je sugerisao da je jedna od uloga kulture pojedincima da vide i da razumiju pojave i dokaze i da razumiju humanističke dimenzije kulture.
Za mene je zanimljiva nekad, kažem, svojim studentima, nekad mi se ukako nas je školski sistem učio da površno čitamo najbolje knjige. Primjer radi da tražim kompoziciju, perspektive, promjene što se divno upropetali, ali da zaboravim da ona govori o nekim problemima današnjice, kao i tam tog vremena, o slobodi, o ličnosti, o dijalogu, o susretu, o pojedincu, o porijeklu, o mnogim tih stvarima kojima smo obsjeduti. Ili u Deniši smrt, da ja sad tumačim kako je to sad on koristio na površinskom nivou, sad neki citat iz Kurana, kako je dao, sve u to citat, kako, pa da se pone da je to politički roman, da se govori o nekom pokušaju da se nekakav sistem promijeni, a da taj sistem bude jači, jer on nije osporio sistem, tako da ja tumačim da je pomirio mjesto. A opet da govori o ličnosti, o sebi. To mi je fascinantno kako nas je škola naučila da ne vidimo očigledne stvari.
A to je ta osformalizma, to zanemarivanje tematske strane dela. Ja također mislim kao nije važno o čemu pisac piše, nego kako to čini. Međutim, tu postoji zaista nijanse, da, važno je kako to čini. Ja mislim da se sve u književnosti svodi na takozvanu racionalnu argumentaciju. Vrlo je važno šta govori, ali važno je i kako to čini i da se cijela analiza zasniva na argumentaciji koja mora da bude racionalna, ne manipulativna. Dakle, nije svi da ubedimo svoje mišljenje, nego da svoje mišljenje nađemo adekvatne argumente u delu, pa bilo da govorimo dakle, o kompoziciji ili svojima ili intertekstualnosti, ali jedan roman kao je to Profeta Alija, na primjer, da se ne zaboravi, da se svim tim slojima bavimo radi nečega, da oni treba da nas približe jednom sloju. Zašto mi je taj način pokušamo da shvatimo kako je roman koji nam govori to, da otkrimo na koji nam to način govori. E sad, zaista sa tim profesorom Alijom postoji nešto slučaj da se naratologije ispituje radi naratologije. Da je to kraj. Znači, ispituje se narativni slojevi, to je to. A to nije to. Dakle, ona priča priču i proučavost književnosti uz pomoć takvih pristupa samo zapravo slab argumentuje priču kako je to autor učinio, a to ne može biti zadnja reč. Ja mislim da je to zapravo posljedica tog učenja tematski sloj nije važan, precenjen je, nije važno čemu pisac piše, što je porodilo dve stvari. S jedne strane potpuno zanemarivanje teme, a s druge strane na neki način mi se da je podstaklo i neke mlade autore da te svoje teme uzimaju i svakodnevnog života, da pišu nekim stvarima potpuno trivialnim koje se mogu vidjeti iz kuda, pa ne znam što bismo po njih išli u književnost. Ali, dakle, to je sad već, ne, to je predmanje čitave jedne struje da se ta takozvana, znači, može biti jako ograničena kada kažem, neka takozvana rock and roll književnost, tako urban, mene to sve zaista ne zanima. Zato što zapravo književnost koja ostaje na tom nekom nivou svakodnevnog života i koja iz njega ne izlazi, pa onda će doživjeti svakodnevni život. I to je to kao književnost, onda mi da nešto malo više. Pa mislim, ne mogu da očekam od književnosti manje nego od svog rođenog života. Nekako, očekivanja su ista.
Na kraju večeri prisutni su postavljali pitanja. Primjedbi je bilo na pretjeranom psihologiziranju. Pjesnik je pitao za kritike Nikole Miloševića i Dragana Jeremića.
Ja mislim da je Nikola Milošević bio veoma paradoksalan proučavalac, da ima dve faze rada, od kojih je prva bolja, druga slabija. Da je on imao neke tekstove koji prosto zaprepaste površnošću. Njegov tekst gde je analizirao konkretno mokri sneg u zapisu iz podzemlja i mene je u jaznog knjizi najviše sporim sa Bahtinom i sa Nikolom Miloševićem. Ali dobra strana kod Nikole Miloševića jeste što je taj čovjek veoma strastno pisao svoje tekstove. Znate, mnogo je radio, mnogo je uradio i to sve nije jednake vrednosti kao što mislim. Da, što mislim da nije, niko od nas neće sve uraditi jednako i kad čovjek dovoljno uradi, to je, kažem, kad neko mnogo uradi, ostaje više razloga da vidimo njegovu nesavršenost. Da treba malo raditi, onda ako treba jednu knjigu savršeno napišete, ako napišete pet, znači, e, tako je sa Nikolom. Dakle, on ima tekstove, konkretno, evo, svega sam se setila, on ima tekst da nam govori da je Hamlet nihilista. Znači, nevjerovatno. Ali šta je tu provokativno? Što njegov tekst od početka do kraja razvija misao. Prvo, kako on razume taj nihilizam, pa ga primenju u delu. I vidite, da, ne slažete s ovim tekstom. Ali u okviru sistema koji je u tekstu zastupljen, on argumentuje i dobro napisan. Tako da, zaista mnogim stvarima se ne slažem, pa između ostalog i s tim, da ste vi kao mislilac, mislite to tako, ali dobra stvar tih dobrih proučavalaca jeste u tome što su provokativni. Znači, on je meni i ovdje bio provokativan, inspirativan, a to nije mala stvar. Znači, kada zapravo svojim radom drug čovjeka postaknete da on sad misli da vas dopuni, mislim da to, da, ne može, definitivno ima tragove nesavršenstva, kao što mi ih ja već rasula, još nisam i umrla.
Čim je od čovjeka, drugo, pa je to Aristotel napisao jednu knjigu koja je praktično dosta nedovršena, odnosno nesačuvana za nas, pa i od njega ćemo naći neke mane. Dakle, Bogu hvala, da ne bude sad da kudimo niko od Lošica, nego da naravno...
Nije samo preispitujemo. Pa ja sam koju knjigu rekla da se neće ono nešto. Kako neće reći da niko Milošević?
Jedeno, preispitujemo.
Tako je, samo ništa nije napisao.
Pa i to što bismo polemisali, nisam i ja sad, evo, ja sam više učenik od drugih, ali u krajnjoj liniji, čim se u odnosu na njega, pa makar i polemički, određujem, pa znači da je dobar, kao što je Skelić, ja ne dijem sad njegova polazišta uopšte, ali govoreći o nekom pisu u kojem je pisao Skelić, obrni, okreni,
dođemo do suštine. Da. Drugo sam se osjetila, dakle, evo kada je pomenuo Skerlića, dakle, skoro sam se bavila njime, odnosno odnosim Skerlić i Sidora, za koji sam, tu će me da zapeti na krz, dokazivala da nije baš tačno da je ovaj Skerlić ugrožavao i Sidoru, da ima malo i ovaj neke drugi priče, ali dobro. Za Dragana Jeremića, danas smo o njemu razgovarali, jer sam ja pričala da ponovo čitam Nasisa bez lica i ja postavljam po strani celu priču o kišu.
Evropska knjiga.
Evropska knjiga. Dakle, to je jedan, danas sam pričala, to je kako ta teorijska zapravo, znači, evo kiša, ne zanima me, samo ću šta je iza te knjige.
Da.
Dakle, fascinantno obrazovanje, gospodsko kretanje kroz građu,
da.
Nepretenciozan ton, izuzetno mi se dopalo. Znači, izuzetno, ja mislim, to bi veliki kritičan. Negde bio, taj kiš je negde skupo koštao. Ali...
I sebe i njega.
Da, da, da.
Dakle,
svi
drugi su to stradali.
Znači, jednostavno, kiš, dakle, kiš košta, Pariš košta, postoje stvari, odnosno, mišljenje košta. Dakle, da.
Naravno, moja duša da se ne složi,
a
da kažem i ovo, pa i ako ga svedemo da to nije kiša po njega nepravedno, nego je bilo obrnuto. Dakle, tako obrnuto.
Pa i on napisao sve knjige.
Da, ali ovaj prije toga, pomeni se ostali kao Milošić, između ostalo.
Ne, ne, ne.
Ali da ne ulazim u te...
Nije dobro.
Ako ga uzdikne... Da
je Nikola, Nikola je pomogao kišu. Javio se Nikola Rakar.
Da kažem i ovo, kontekst je takav da je na kraju na suzu i svođe.
I ovo, kad pomenu ste Skerlića.
Ali uzmite, more vas, drobni su zaborili sada Vidovića i uzmite...
Karlo Štajnera?
Ne, ne, nego opisao sa Kolina. Znači, samo što je to, naravno, stilski obrađeno lijepo.
Da.
Potpuno motivi treba uzeti to, to može čovjek da se malo
vrlo. Još da Kiš nije pisao samo vano u šalamu, pa i da prihvati, pa ovako ga
je... Ne, dobro, to, pošto je bila priča o Jerniću, ja sam prosto namjerno rekla da ostavimo Kiša sa strane, to je jednostavno tema o kojoj bi se mogli dugo i opširno i sigurno sa mnogo argumenta sa obe strane. Ali se slažem da i kada to pomerimo, ostane to jedna zaista erudita, zaista erudita sa velikim kompetencijama tiše i to je zadivljujuće.
I ovo, možda možemo jedino da zaželimo za, ako ja prihvatim ovo,
dobro,
iz rezervu, ali valjda prihvatam svi da je Kiš jedan naš najveći pisaca, onda možda je šteta što su se našli na takvom foru, a ne na nekom pozitivnom, pa da je jedan dobio, a ne izgubio.
Nismo na takvom foru, na književnom. Ovaj je prepisao, ovaj kupati.
Pa nažalost mi živimo u jednoj sredini u kome se to je mogu u nekoj velikoj sredini, ja nekako možda imam iluzije i te vrste, to su dve knjige dakle, u kojima se misli. On je naravno išao na sud i okružen za plagijat, to je koga priča, ali on misli i ja mislim. U čemu je to prilika za unakaživanje bilo čije biografije?
Ovu neobičnu priču u emisiji o jeziku, rodajosti, poemu, koju je bilo i književno teorijskih i psiholoških i polemičkih tonova sa Jasminom Ahmet-Begić završavamo, a naredni susret zakazujemo za nedjelju dana u isto vrijeme. Pozdravlja vas Slavko Živković.